Galay bizim galay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
No more champagne and the fireworks are through. Here we are, me and you.
İstəsək də, istəməsək də, yaşadığımız daha bir ilin sonuna gəldik. Azadlığın izi üçün bu 6-cı yeşun ilidir.
And the morning seems so gray, so unlike.
Geriyə boylanmaq həmişə xoş olmasa da, veriliş boyu bunu etməyə çalışacaq. 2009-cu ilin ən yadda qalan mədəniyyət olaylarını xatırlatmalı olacaq. Dokuzuncu ilin ilk ayı çox önəmli bir yubileyin qeyd edilməsi ilə başladı. Yanvarın 31-də Cümhuriyyətimizin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 125 ili tamam oldu. Rəsmi Bakının göz ardı etdiyi bu yubiley vətəndaş təşəbbüslərini söndürə bilmədi. Biri Rəsulzadənin yubiley təqvimini buraxdı, biri onun portretini çəkməyə başladı, biri də jurnalist Nəcibə Bağırzadəni deyirəm, Məhəmməd Əmin bəy haqqında kitab yazdı. İstiqlal və Cümhuriyyət qurucusunun yaşam və mübarizə tarixinə göz atdı.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bunu bacardı. Bütün yaradıcılığı ilə, bütün ədəbi fəaliyyəti ilə, bütün publisistik yazıları ilə və parlamentdəki çıxışları ilə və təəssüf ki, yenə deyirəm, o mühacir həyatı yaşadı, amma mühacirət həyatında belə bir an da olsun Azərbaycansız yaşamadı, Azərbaycan sevgisindən uzaq qalmadı və Azərbaycan uğrunda mücadilədən geri çəkilmədi.
Yaşadığımız il bir sensasiyalı olayla da yaddaşlara köçdü. 26 Bakı komissarlarının sovetlər dönəmində dırnaq içində qürur yerinə çevrilmiş şöhrətli abidə kompleksi ömrünü tam başa vurdu. 26-ların məzarları Hövsan qəbirstanlığına köçürüldü. Ən acınacaqlısı, 26-lar 23 nəfər çıxdılar. Bu sensasiyalı açıqlama bütün il boyu medianın gündəmindən düşmədi. Bolşeviklərin tarixi saxtalaşdırmağı hədəfləyən bu məşhur yalanının üstündəki sir pərdəsi tam açılmadı. 26-lar bağı sahil bağı adı ilə yenidən quruldu. Türk Hərəkatı İctimai Birliyi ölkə prezidentinə müraciət göndərdi. Müraciətdə Bakı azad olunduqdan sonra həmin bağda Nuru Paşanın bayram mitingi düzənlənməsi, ora Hürriyyət bağı adı verilməsi təklifi ilə çıxış etdiyi vurğulandı. Ancaq bağa nə Nuru Paşanın, nə Hürriyyətin adı verildi. İlin başlanğıcı bir neçə qiymətli nəşrlərin işıq üzü görməsi ilə də yadda qaldı. Bakı Slavyan Universitetində Filologiyanın kitabxanası 100, Türkologiya seriyasından Seyid Əhməd Cəmaləddin İbn Mühənnanın Hilyətül İnsan və Həlbətül Lisan kitabı çapdan çıxdı. Mahmud Qaşqarinin dünyaca ünlü divanından 200 il sonra yazılan bu kitab ərəbcə-farsça, ərəbcə-türkçə, ərəbcə-monqolca sözlüklərdən ibarətdir. Sözlərin ayrı-ayrı dillərdəki qarşılığını, həm də müqayisəli xüsusiyyətlərini araşdıran lüğətin tərcüməçisi, qeyd və şərhlərin müəllifi, filologiya doktoru professor Tofiq Hacıyevdir. Daha bir kitab, qədim türk tayfalarından olan Afşarlar barədə kitab çapdan çıxdı. Kitabın müəllifləri Ənvər Çingizoğlu və Aydın Afşar, ilmi redaktoru isə Vüqar Qaradağlıdır.
Afşarlar böyük türk boyudu. Bunlar Altaydan Anadoluya qədər bütün ərazidə məskunlaşıblar. Biz bu kitabı yazarkən İran İslam Respublikasında, Türkiyə Cumhuriyyətində olduq. Afşarların yaşadığı yerləri birər-birə ova-ova, oymaq-oymaq gəzdik. Onların günündən, güzaranından məlumat aldıq.
İlin başlanğıcı türk dünyasını itkilərlə də yüz-üzə qoydu. Azərbaycan əsilli türkoğlu qalim İrem Melikov dünyasını dəyişdi.
Uzun incə bir yoldayım.
1917-ci ilin noyabrın 7-sində inqilabla birgə Peterburqda doğulan xanım İren 2 yaşından ailəsi ilə birgə Finlandiyaya köçmüş. Oradansa həmişəlik Fransaya getmişdi. Xanım Melikov Parisdə Sorbon Universitetini bitirdi. Şərq dilləri məktəbində dövrünün tanınmış türkoloqlarından dərs aldı və sonralar özü də dünyaca ünlü türkoloqa çevrildi.
Gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
Ən önəmlisi, yaşıda olduğu oktyabrdan çox yaşadı. Onun dünyaya səs salan çöküşünü də gördü.
Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
Daha bir itki ilin əvvəlini yasa boğdu. Azərbaycan ədəbiyyatı bir sənət nəhəngini itirdi. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə fevralın 13-də 84 yaşında dünyasını dəyişdi. Azadlıq Radiosunun bütün proqramları bu ünlü şairin xatirəsini andı. İS proqramı ona Ulduzlar Sönmür radiodastanını bağladı.
O dövrdə bu etirazı bildirmək özü müxtəlif səviyyədə. Məsələn, o dövrdə Şəhriyar Bəxtiyar şeirləşməsi, yazışmaları, o dövrdə Bəxtiyar müəllimin görüşləri, çıxışları, Şəki qəzetində çap olunan Gülüstan poemasının əl yazmasının əl-əl yazılması, gənclər tərəfindən oxunması, bunlar böyük hadisə idi.
Gündüz gecə, gündüz gecə.
Nobel mükafatçısı Yosif Brodski ilin əvvəlində Azərbaycan türkçəsində danışdı. Şiirləri çevirən və ön sözün müəllifi Səlim Baboğlu. Azadlıq Radiosunda İz Mədəniyyət proqramı dinləyirsiniz. Bu dəfə ilin ən yadda qalan mədəniyyət olaylarından söz açırıq. Yadımdan çıxmamış söyləyim ki, hər ilin sonu sənət adamlarına telefonla ünvanladığımız sual yenə də dəyişməz qalıb. Sizin fikrinizcə ilin ən önəmli mədəniyyət olayı hansıdır? Sualı elə yazışı Səlim Babıloğlu cavablayır.
Mənim üçün ilin ən yadda qalan hadisəsi 525-ci qəzetdən bizim elədiyimiz kitab seriyası. Deməli, həmin kitab seriyasının var. Ötən ildə İbrahim onunda biz Elxan Zalla bir yerdə kif media rəhbərlərinə müraciət elədi ki, siz o tədbirdə iştirak edirdiniz. Deməli, hər bir kif və media rəhbərliyi tutalım ayda 200-250 manat, 300 manat xərcləməklə həm dünya ədəbiyyatından, həm Azərbaycan ədəbiyyatından maraqlı müəlliflərin əsərlərini kif formatda çap edə bilər, öz qonaqlarına, abunəçilərinə paylaya bilər, dolay yolunun özlərini, imicini formalaşdıra bilər və bu bəyanata ilk reaksiya verən 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcud oldu.
İlin başlanğıcı daha bir ilkin əsasını qoydu. Ölkədə ilk kitabxana kitab mağazası açıldı. Bilməyənlərə bildirim ki, kitabxana mağazanın açıldığı Mirmehdi Seyidzadə adına uşaq kitabxanası şəhərin mərkəzində Nizami küçəsi ilə Bülbül prospektinin kəsişməsində yerləşir. İl Azərbaycan aşıqları üçün də uğurlu gəldi. Aşıqlarımız Avropaya çıxdılar. Hətta Louvre-da konsert də verdilər. Aşıq sənətinin araşdırıcısı Sənubər Bağırova.
Azərbaycanda, yəqin bilirsiniz də, əsas aşıq məktəbləri zonalara da bölünür. Yəni, bir Gəncəbasar məktəbi var,
Borçalı
bir
var.
Borçalı məktəbi, o da ki, anklav şəraitində yaşayırlar. Bir də Şirvan aşıqları. Bunlar bir-birindən fərqlənir. Şad ol könlüm, nə məlumsan.
İlin səxavət payından doğma şəhərimizə də pay düşdü. Bakı bir il İslam mədəniyyətinin baş şəhəri oldu. Bakı bu adını necə doğrultdu? İslam mədəniyyətinin paytaxtı rolunu necə oynadı? Türk Dünyası Yom Dərgisinin Azərbaycan təmsilçisi Nizami Zöhrabi Azadlıq Radiosunun bu sualını belə cavabladı.
Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtı olduğu ildə xoşa gəlməyən bəzi şeylərlə də üzləşdi. Yəni, heç əslində keçən ildə olmayan işlər bu yoldu. Zalım, keçən il camilər bağlanmadı, bu il camilər də qapandı. Haradasa demək söküldü, dağıdıldı və ilaxır. Bir də ki, Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunmaqla əslində biz, yəni Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq üçün bu bir vəsilə idi. Təbii ki, yəni burada Mədəniyyət Nazirliyi çox böyük iş görmüşdü. Amma biraz da təcrübəsizliyi də var. Yəni bu da gələcək zamanlarda inşallah, mən inanıram ki, aradan qalxar. Amma hər halda elə şeylər var ki, bununla sırf razılaşa bilmirəm. Bakı əgər İslam mədəniyyətinin paytaxtıdırsa, burada keçirilən tədbirlərdə bəzən İslami dəyərlərə zidd olan şeylərin də yəni qeyd olunmasını müşahidə elədik.
ilə yadda qaldı? Araşdırıcı Ramiz Əsgər.
Mənim üçün ilin yadda qalan iki hadisəsi var. Bunlardan biri bu il Mahmud Kaşqarın Divan-ı Lüğəti Türk əsərini rus dilinə tərcümə edib çap elətdirməm. İkincisi Türk dünyasına xidmət ödülü almam. Bu ikisi mənim yadımda qaldı. Bu anda da mən Xəmsəyə gedirik. Xəmsə Şadlıq Sarayında prezident yanında kivə dəstək fondu müsabiqə elan edib və mənə mükafat verib onu təqdim edəcəklər.
Üç olay.
Novruz qabağı uzun illərdir haqqında söhbət açılan Cabbar Qaryağdıoğlu sənəti filminin təqdimatı oldu. İS proqramı təqdimat günü Cabbar əminin qızı Şəhlə xanımla da görüşüb söhbətləşdi.
Gör necə ki, anama söz deyib getmək istəyir, anamın yuxu basıb, yazıq 8 uşaq anası indi yorulub yatıb da. O, gör necə zərif kişi idi ki, yuxudan oyatmırdı. Şeirlə bizə deyirdi ki, qıyqacı baxmaqla aldım canımı, uşaqlar oyadın Səlmə xanımı.
Bakıda Novruz qabağı beynəlxalq muğam festivalı keçirildi. Dünyanın hər yerindən gələn muğam biliciləri Bakıda toplaşdılar.
Sumit Rai, yes, she is indeed fortunate to come from a family.
Əlbəttə, deyir, o deyir, xoşbəxtdir ki, belə bir, yəni mədəniyyətə bağlı, mədəni ənənələrə bağlı bir ailədəndir. Əlbəttə, o indi hələ yeni yetmədi, o deyir, böyüdükcə sonra onun, deyir, əsildir, vacibliyinə, deyir, varacaq, yəni onu başa düşəcək ki, doğrudan da bu, buna düşən bir xoşbəxtlikdir.
Ömər Xəyyamın Rubailər kitabı nəfis tərtibatda Azərbaycan türkçəsində çıxdı. Kitabın naşiri iş adamı Əli Polad, ilmi redaktoru Kamil Bəli Nərmanoğludur.
İçmir sənə yar məsləri töhmətləməsən.
Kitabı xalq artisti Fuad Poladovun ifasında Xəyyam Rubailəri yazılmış disk də əlavə edilib.
Sən içməməyinlə fəxr edirsən, lakin yüz iş törədirsən daha pis içməkdən.
Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Asəf Zeynallı 100 yaşına çatdı. Nə yazık ki, 100-cü 23-ün yaşamağı ona nəsib oldu. Ancaq gördüyü işlər, yazmağa macal tapdığı saysız əsərlər və ən önəmlisi Azərbaycan var olduqca yaşayacaq ölkəm romansı onun adını tarixə yazdı.
Şiş uçları bulutlarla döyüşür.
Moskvada yaşayan ünlü yazıçı Çingiz Hüseynov 80 yaşına çatdı. İS proqramı onun yübileyinə qocaman qərib dastanını bağladı.
80 ilin hər günü mən Azərbaycanda Bakıda olmuşam. Qəribə səslənsə də, Moskvada mən 60 ildir Moskvada yaşayam, amma Moskva haqqında bir cümlə də, bir kəlmə də yazmamışam.
İllərdə nəşri ləngiyən Molla Nəsrəddin dərgisinin 4-cü cildinin çıxması yazın ən könül oxşayan xəbərlərindən oldu. İS proqramına bu xəbəri ədəbiyyatşünas Teymur Kərimli çatdırdı.
Şəblə Həsən, bu Urus arvadına bax.
Eurovision mahnı yarışması 2009 düşərli oldu. Azərbaycan təmsilçiləri Aysel Varaş 3-cü yeri qazandılar. ...2009-cu ilin ən yadda qalan mədəniyyət olayı hansı oldu? Teatrşünas Məryəm Əlizadə.
Mənim üçün, deməli, Yuq teatrında Çexovun Albalı Bağı piyesi əsasında birinci akt. Tamaşa haqqında mənim yazım da getdi. Yəni, mənim üçün həqiqətən də bu bir teatr hadisəsi idi. Tamamilə yeni bir baxış idi Çexova. İnterpretasiya, rejissor yozumu çox fərqli idi. Yəni, mən maraqlanıram Çexova müxtəlif rejissorların münasibəti ilə. Bu tamamilə fərqli idi.
İyun ayının başlanğıcında görkəmli Azərbaycan şairi Səməd Vurğunun qızı, onun adını daşıyan Mənzil Muzeyinin direktoru Aybəniz xanım Vəkilova dünyasını dəyişdi. Əkrəm Rəhimlinin Seyid Cəfər Pişəvəri kitabı çapdan çıxdı. İS proqramı kitabın müəllifini verilişə çağırıb təklənmiş demokrat radio dastanını hazırladı. Pişəvəri şəxsiyyətinə dinləyici marağı, onun ardınca daha bir verilişin, təklənmiş demokrat necə öldürüldü sualını cavablayacaq verilişin yaranmasına səbəb oldu.
İran müəlliflərindən biri yaxşı yazır ki, Pişəvəri Moskva üçün baş ağrısı olmuşdu. Bu baş ağrısını götürmək üçün variant axtarırdılar. Çünki Pişəvəri bir baş öldürmək olmazdı, oğurlamaq da olmazdı. Ancaq onu qəzaya salmaq.
Tanınmış yazıcı İsmail Şıxlı'nın Dəli Kür romanı Türkiyə türkçəsində danışdı. Az qala yarım əsrdə Azərbaycan oxucusunun sevimli romanına çevrilmiş bu əsəri Türkiyə türkçəsinə Yasəmin Bayır çevirdi. Milli Mətbuat Günü bir neçə dəyərli kitabların nəşri ilə yadda qaldı. 1906-18-ci illərdə senzor işləmiş Mirzə Şərif Mirzəyevin Qafqazda Türk mətbuatına dair materiallar, Rusça kitabı uzun illərin suqunluğundan sonra danışdı. Pərvanə Məmmədli Cənubi Azərbaycan mətbuatı tarixini yazdı. Akif Aşırlı isə çoxdandır yolu gözlənilən Azərbaycan mətbuatı tarixi 1875-1920-ci illər kitabını ortaya qoyaraq mətbuat bayramını şənləndirdi. Azərbaycanın Koramal filmi Serbiyada keçirilən 8-ci Doku Festivalının xüsusi mükafatını aldı. Müzik 2009-un yayı bir əlamətdar hadisə ilə də yadda qaldı. Ölkənin baş məclisində nəhayət ki, təhsil haqqında qanun qəbul olundu. Yeni qanun ekspertlər tərəfindən bir mənalı qarşılanmasa da qanunun varlığı hamını rahatlandırdı. 2009-cu il nə ilə yadda qaldı? Nəsiman Yaqublu.
Ən yadda qalanı Polşada, Varşava şəhərində Məhəmməd Əmir Əsədənin 125 illik yubileyinin keçirilməsi və mənim də orada iştirak etməyim. Yəni, mənim üçün ən maraqlı hadisə bu oldu. Polşada yaşayan, Avropada yaşayan alimlər, tədqiqatçılar, hamısı Rəsulzadənin böyük şəxsiyyət olduğunu elmi əsaslarla sübut etdilər və maraqlı bir elmi konferans keçirildi. Və orada onlar çox dəyərli çıxışlar etdilər Rəsulzadənin fəaliyyəti ilə bağlı. Azərbaycandan Slavyan Universitetindən bir Fuad müəllim gəlmişdi, iştirak edildi. Bakı Dövlət Universitetindən Azad müəllim var, o iştirak edildi. Sonra Polşada oxuyan təhsil alanlar, azərbaycanlılar iştirak edildi. Bir də ki, mən iştirak edirdim Azərbaycan. Bir də Azərbaycanın Polşadakı səfiri Vilayət Quliyev iştirak edirdi.
Faiq İsmayılovun işğal altında olan Azərbaycan ərazilərindəki mədəniyyət abidələrindən bəhs edən Məcburiyyən Erməniləşdirmə kitabı çapdan çıxdı.
Qarabağ ərazisində İslam dini abidələrin deyək ki, mövcudluğundan söhbət gedə bilməz. Şuşada deyək ki, Saatlı məscidi və aşağı Gövhərağa məscidi, yuxarı Gövhərağa məscidi 3, bir dənə Ağlamın deyək ki, şəhər məscidi uçurdulmuş vəziyyətdə divarlarının bir qismi salamat qalıbdır.
Azərbaycanın ilk peşəkar kino rejissoru Səməd Bərdanov 100 yaşına çatdı. İz proqramı vaxtsız dünyasını dəyişmiş bu böyük rejissora Ölülər və Ölümsüzlər dastanını həsr etdi.
Mən Səməd Bərdanov Azərbaycan kinosunun bəlkə ən mühüm şəxsiyyət kimi görürəm, ən mühüm.
Azərbaycanın görkəmli teatr rejissoru, Yux teatrının bədii rəhbəri Vaqif İbrahimoğlu 60 yaşını tamamladı və təbii ki, proqramımızın qonağı oldu.
Mən həmişə çox maraqlı insanın əhatəsində olmuşam. Mənim şagirdlərim böyüyüb gözümün qabağında mənim həmkarlarım olub. Onların inkişafını görmüşəm. Vətənin bu gürültülü səs deyil, haradasa 16 yaşından müstəqil olacaq, o ona yaşıyordu, onu gördüm.
Üzeyir Bəyin bir əsrdir dünyanı dolaşan Arşın Malalan operettası musiqili komediya teatrında yeni quruluşda tamaşaya qoyuldu. Şux əlbisələr, fərqli ifa tərzi sərgiləyən qəhrəmanlar, hər zaman dəyişən dekorasiyalar, ən qəribəsi sevgi qanatlarında səhnədə sözün əsl mənasında uçan iştirakçılara münasibət bir mənalı olmadı. Proqramımıza qonaq olan rejissor Elvin Mirzəyev yeni quruluşa fərqli münasibətə belə reaksiya verdi.
Hətta Arşın Malalanın özü 1913-cü ildə çox ciddi tənqid atəşinə tutulmuşdu. Tənqid hədəfi demək olar ki, bu böyük bir provala çevrilmişdi.
Azər Turanın 37-ci ilin qurbanlarından olan türkşünas Xalid Seyid Xocayev haqqında kitabı çıxdı. Xatırladaq ki, Xalid Əfəndi Qaşqarlı Mahmudun divanını ilk dəfə dilimizə çevirən şəxsdir. Təəssüf ki, o tərcümə hələ də tapılmayıb.
Və sonralar mən Xalid Seyidin izinə düşdüm və gördüm ki, bu əslində bizim ən böyük şəhidlərimizdən, 37-ci il repressiyasının ən ağırlı şəhidlərindən biridir. Nə mənada? Xalid Seyidin haqqı digər 37-ci il repressiyası qurbanlarından daha çox əzilib, daha çox danılıb.
Azərbaycan legionçularının başçısı, Azadlıq Radiosu Azərbaycan xidmətinin baş redaktoru Əbdürrahman Düdənginskinin ölümündən 55 il ötdü. Onu 1954-cü ilin noyabrın 20-sində Azərbaycandan DDK-nın göndərdiyi bir nəfər Münhendəki mənzillərdən birində qətlə yetirmişdi.
1954-cü ilin 20 noyabrında Səndimə Azərbaycan tarixinin qələm ustasına qarşı, söz ustasına qarşı olan təziqinin yaxud cinayətinin il dönümü günüdür. Bugün Fətəli bəy Düdənginski qətlə yetirildi.
Vəcihə Səmədov adına sərgi salonunda indi Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan rəssam İsmail Məmmədovun vətəndən uzaqda çəkdiyi əsərlərin sərgisi keçirildi.
Mən sentyabr ayında New Yorka gedəndə burada bir iki dənə məqalə çıxdı ki, İsmail bir dəfəli Bakını, Azərbaycanı tərk edib. Ona görə mən bu dəfə sərginin adını elə qoydum ki, bilsinlər ki, mən tərk eləməmişəm. Mən bir müddətdir oraya gedəcəyim, bir müddət bura gələcəyim.
Bənzərsiz rəssam Səttar Bəhruzadə 100 yaşına çatdı. UNESCO-nun qərarı ilə bu il Səttar Bəhruzadə ili elan edildi. Tanınmış sənətşünası Ziyadxan Əliyev onun haqqında Sənətin Məcnunu kitabını yazdı.
Valideyn adamı göydən yerə endirir. Ancaq yaxşı müəllim adamı yerdən göyə qaldırır. Səttarın mənim həyatımda rolu bu cür olub. Mən onu şəxsən özümü mənəvi bir ata sayıram.
Mətbuatımızın axsaqqalı, həm də ən görkəmli araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynov 85 yaşını tamamladı. Azadlıq Radiosu sevimli müəllimimizi yubileyində də tək buraxmadı.
Uşaq vaxtı yadıma gəlir, məsəl 30-cu ildə Şəki üsyanı vardı. Mən onu görmüşəm uşaq vaxtı 6-7 yaşında. Çörək hamısı kartışka sistemi idi, aclıq idi, əziyyət idi. Deməli, keçmiş ziyalıları qırırdılar. Kim bəy olub, xan olub, var yoxunu əlindən alırdılar. Bunların hamısını yaşamışıq.
İtkilər bu ildə yaxamızı buraxmadı. İlin əvvəlində tanınmış yazıçı Sabir Rəhmətli, ortasında Əlbala Hacızadə, ən sonunda mətbuatımızın şöhrətli isimlərindən olan Azad Şərifov həyatlarını itirdilər. Vəssalam, bir ili bir verilişə sığışdırmaq səylərimiz burada bitir. İzin yaradıcıları, mən aparıcı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir illiyə sizdən ayrılır və hər zaman söylədiyimiz kimi azadlığın izi sizlərin izidir deyirik. Yeni iliniz mübarək olsun.
bizim qalaya.